vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. To, jak naše rozhodnutí ovlivní následující generaci, je pro mě naprosto zásadní, protože i já sama pociťuji rozhodnutí předchozí generace, ale zároveň vím, že rozhodnutí, které udělám já, zase ovlivní generaci následující, říká náš dnešní host ve vizitce, kterým je dramaturgině, překladatelka a čerstvá držitelka ceny Evalda Šorma, Klára Meč. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Je studentkou dramaturgie na DAMU a anglofonní literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Už při studiích spolupracovala se studiem Marta a studiem Rubín, Korzem národní nebo s Českým rozhlasem, pro který připravuje četby na stanici Wave. Letos v dubnu nastoupila do divadla X10, co by dramaturgině. Její absolventskou inscenací v divadle Disk je inscenace Ropa britské autorky Ellie Hickson, kterou režíroval Eliáš Gajdečka. Tu Klára Meč nejen dramaturgovala, ale i přeložila a právě za překlad Ropy získala cenu Evalda Šorma, kterou uděluje každoročně agentura Dilia studentům divadelních škol za původní hru, dramatizaci nebo překlad. Tak jakým způsobem právě tohle ocenění, Kláro, může podpořit vaši tvorbu nebo nějak ovlivnit?
No já si myslím, že jednak je poměrně nezvyklý, že to ocenění dostane překlad. Většinou bývají oceněné původní hry. Bylo tomu tak v posledních několika letech. A pro mě jako začínající překladatelku je to jednak velká čest a jednak si myslím, že to je opravdu něco, co může pomoct jednak mě osobně, ale myslím si, že je i dobrý, že to upozorňuje na disciplínu divadelního překladu jako takovou, která je velmi specifická v porovnání třeba s překladem prózy, kdy u toho divadelního překladu opravdu musíte mít na paměti nejenom nějakou literární věrnost, ale i divadelnost, aby to prostě neznělo, že hercům padají z pusy piliny.
Tak to určitě neznělo, protože jste získala, jak bylo řečeno, tuto cenu. Zároveň, když říkáte, je to vlastně dobré, že se poukazuje na tu disciplínu divadelního překladu, možná do budoucna by si to zasloužilo vlastní kategorii, protože přece jenom původní hra a překlad. Píšete sama autorské texty, nebo zatím vystačíte s překlady?
Já jsem zatím pouze překladatelka, no.
A míříte třeba někde do budoucna na to, že byste zpracovala nějakou látku sama?
No, ráda bych, zatím k tomu nemám nějaký jako konkrétní specifický představy, ale pro mě je třeba velmi inspirativní pracovat spolu s režiséry na autorských inscenacích, kdy vlastně co by dramaturg jste nějakým způsobem spoluautorem toho textu.
A když jste říkala, že je velice důležité, aby ten text nezněl jako, že hercům padají z úst piliny, jak to děláte?
Hrozně pomáhá si to číst nahlas během toho, co překládáte. Protože myslím si, že největší past je, když si překladatel řekne, že mu to zní hezky v hlavě, protože to je tam nějaký pěkný obrat literární. Ale pak je hrozně podstatný si to přečíst nahlas a ideálně ještě ve spolupráci s někým dalším, třeba s režisérem. My jsme konkrétně s Eliášem, s režisérem Ropy, jsme si celý ten překlad četli společně nahlas, střídali jsme se v čtení těch replik a vylezly nám tam opravdu momenty, které nebyly úplně divadelní a na základě toho já jsem potom ten překlad ještě upravovala.
A třeba jste se dívala na originál Ropy třeba v nějakém divadelním zpracování v Londýně?
Ono, nejsou úplně dostupné záznamy a já sama jsem nebyla na žádné inscenaci Ropy, ale viděla jsem jenom nějaké krátké ukázky.
No tak já se vás představuji, jak si to s režisérem Eliášem Gajdečkou takhle čtete. Kolik vám z toho potom vypadne, jak potom přepisujete?
No, my jsme to dělali během toho, že jsme si do toho textu připisovali poznámky toho, co prostě nezní dobře. A teda nutno podotknout, ta Ropa je poměrně dlouhá hra, takže než si to celý přečte ve dvou lidech, tak to nějakou chvilku zabere. A potom teda ty následné úpravy taky. Ale opravdu se to vyplatí.
A potom se tam měnilo ještě něco v průběhu třeba zkoušek čtených nebo potom už i inscenovaných, když už to potom šlo z úst přímo protagonistům?
Taky. Vlastně už minimálně nebo míň, ale taky tam byly momenty, kdy si to herci sami od sebe upravili, což se děje nejenom u překladu, děje se to u celé řady her, kdy si prostě herec upraví repliku tak, aby mu šla do pusy. A někdy jsem ale naznala, že ta jejich spontánní úprava, kterou oni udělali, tak vlastně skutečně víc odpovídá nějaké té situaci jako takové, byť to třeba není úplně doslovný překlad, tak je to prostě pro ten moment přesnější.
Mm-hmm. Sama jste to řekla, Ropa je rozsáhlá hra, má 5 částí, které jsou časově rozloženy od roku 1889 do roku 2050. Jak jste na ní narazila a proč jste se ji rozhodla vlastně jako první překladatelka přeložit do češtiny? Ještě tu nebyla.
Já jsem znala Elu Hickson, sledovala jsem nějak její tvorbu v Británii. Třeba velmi mě bavila její hra Autorka, která byla uvedena i tady v Česku, což je, myslím, jediná hra Elly Hickson, která tady byla uvedená. A věděla jsem, že bych někdy nějakou její hru ráda uvedla. A když mě potom Delia oslovila s výběrem nějakých her k překladu, tak mezi nimi byla právě i hra Elly Hickson. A jak jste říkala, ta hra se rozkládá do 5 dějství, které v rozmezí asi 150 let sledují vývoj ropy, ale zároveň vztah matky a dcery. A ta hra mi přišla velmi dobrá, ale vlastně původně jsem neměla ještě ten přes konkrétní záměr toho ji uvést jako absolventskou inscenaci a na to přišlo až později, když jsme s Eliášem hledali hru, která by nám oběma konvenovala tematicky. Já se dramaturgicky snažím zaměřovat na, řekněme, ženskou tématiku, na nějakou feministickou perspektivu. A pro Eliáše je zase hrozně podstatné téma půdy, vztahu člověka k zemi a obojí se snoubí v té ropě.
To se tam krásně potkalo.
Naprosto dokonale se to tam potkalo, je to tak.
Dobře, a můžete přece jenom trochu víc říct k tomu ději? Předpokládám, že ropa si ještě v disku je k vidění nebo potom od nové sezony, tak čím je třeba i ta hra případná pro absolventské představení, o čem jste museli s Eliášem přemýšlet? I co se týká třeba obsazení.
Ano, ropa bude k vidění ještě celou příští sezónu. A no, ta děj ropy se rozloží do 5 dějství a začíná v roce 1889 a končí v neurčité budoucnosti. Není tam přesně specifikovaný rok. A každé to dějství se poskočí většinou o nějakých 30-40 let, ale jenom co se toho světového dění týče. Ty postavy jako takové vlastně nestárnou za stolik nebo nestárnou úměrně těm skokům.
To, co jsem si právě říkala, že to musí být kláda pro mladou absolventku herectví, aby si zahrála postavu, která má třeba rozložení 150 let.
Je to tak, já se k tomu dostanu a myslím si, že právě proto je to velmi vhodná absolventská role. Divák sleduje hlavní postavu May Singrovou, která začíná co by žena chudého farmáře v jihovýchodní Anglii na konci toho 19. století. A na tu farmu přijde jistý William Whitcomb, který přijde a prezentuje tam ropu jako úplně nový fantastický vynález, který změní svět, což se skutečně stane. A ty následující dějství jsou o té cestě May za ropou a o tom, jak ona sama je s ničím dál tím víc propojená. Takže se dostane ve 20. letech na Blízký východ, následně se dostane do Londýna v 70. letech, kdy je sama v čele velké ropné společnosti, na takovém tom vrcholu skutečně té doby ropné. Pak je v roce 2000, původně u Elly Hickson je to rok tuším 2018, jenomže ta hra je napsaná v roce 2016, takže je to prostě blízká budoucnost, my jsme to měnili myslím na rok 2028. Kdy se opět nachází na Blízkém východě a už je to takový ten moment, kdy ta doba ropná pomalu klesá, už tam jsou vidět všechny ty problémy a ta blízká budoucnost je už úplně po konci doby ropný a přichází tam vlastně další postava, která zdvojuje toho Williama Whitcomba ze začátku a která přichází s novým zdrojem energie, který je založený na bázi nějakého štěpení. A ještě podstatný je, že tady tenhle ten vztah May a ropy je nějakým způsobem zdvojený na vztahu May a její dcery Amy a na tom, jak tím, jak se May snaží čím dál tím víc ovládat ten svět skrz tu ropu, tak podobný vztah se zacadlí i v tom vztahu k její dceři. A tohle jsou dvě role, které procházejí všemi těmi dějstvími, tedy Amy není v tom prvním, ale takže vlastně stárnou. Ale jak jsem říkala, neúměrně tomu času, který plyne. A myslím si, že tohle jsou to výborné role pro mladé herečky. Ze dvou důvodů. Jednak myslím si, že asi můžeme v klidu říct, že takhle velkých rolí pro mladé ženy není za stolik v hrách. Nebo nejsou tak časté, bývá výrazně snazší najít dobrou absolventskou roli pro herce muže, než pro herečky ženy. A tady to jedná se skutečně o dvě velmi komplexní, velmi vrstevnaté role. Ale tím, že Ella Hickson specificky předepisuje, že May hraje jedna herečka po celou dobu, stejně tak Amy, tak nám vlastně odpadlo takové to přemýšlení nad tím, jestli má vlastně 20-letá herečka hrát ženu, které je 40, 50, 80, 150, protože ten kód té hry je naprosto jednoznačně nerealistický tady v tomhle tom. Takže vlastně ta May hraje Marie Myšičková, tak Marie musela vlastně najít klíč, který začíná od nějaké vlastně civilnějšího projevu a proměňuje se do nějaké větší stylizace až na konci v tom posledním dějství, kdy se proměňuje v takovou opravdu seschlou stařenu, tak to už nastupuje do úplné jako herecké exprese a myslím, že je v tom velmi dobrá.
Tu hru uvádí i jedno přísloví ze Saúdské Arábie. Můj otec jezdil na velbloudu, já jezdím autem, můj syn létá letadlem, jeho syn bude jezdit na velbloudu.
Je to tak, tohle je úplně výborný přísloví, který vlastně shrnuje úplně celý ten oblouk ropy, protože skutečně to začíná tím, tou dobou nějakého temna až po ten naprostý boom a rozkvět, kdy je všechno z ropy, úplně všechno je z ropy mimochodem. A až po ten moment, kdy to zase padá. Ono ještě mimochodem, to jsem neřekla, to páté dějství se zase odehrává na té stejné farmě, kdy začíná to první. Takže se to uzavírá i prostorově.
Mm-hmm. Takže i absolventi herectví byli spokojeni s tím, co jste pro ně vybrali?
Myslím si, že jo, minimálně. Myslím si, že dvě herečky, Marie Myšičková a Barbora Vašičková, které hrají May a Amy, byly spokojené. A ona ta hra je vhodná vlastně i pro celý ročník, protože je tam dostatečné množství postav, které zároveň těmi časy neprostupují jenom May a Amy, ale i ostatní postavy, které se proměňují a uchovávají si jména, ale proměňují se v průběhu toho dění. A zároveň i postavy, které tam mají třeba jenom jeden výstup v jednom dějství, taky tam jsou takový, tak ty jsou napsaný zase tak dobrým způsobem, že pro ty herce vlastně představují dobrou příležitost udělat jednu velmi zapamatovatelnou scénu, byť už se třeba neobjeví v nějakém větším úseku v průběhu toho zbytku hry.
Čili u Ellie Hickson platí dvojnásob, že není malých rolí.
Přesně tak, přesně tak.
A čím vás právě Ella Hickson inspiruje? Říkala jste, že jste sledovala její tvorbu. Zdá se mi, že inklinuje tak podobným tématům.
Je to tak, mě právě ta blízkost témat mě u Ellie Hickson oslovuje. U autorky, to je ta další její hra, řeší například postavení ženy autorky v divadle, třeba ve spolupráci s mužskými režiséry, a zase tam dochází k takovému zvláštnímu postupnému rozkladu té formy, kdy se ta žena postupně jako ocitá víc a víc sama v sobě. A u té ropy mě zase velmi baví jednak opět nějaká feministická perspektiva, která se ale myslím tady v případě ropy více projevuje v nějaké otázce environmentální. Že zkrátka prostě rozšiřuje ten feminismus čistě z pojetí žen a práv žen na nějakou širší empatii vůči světu.
A to se tedy právě ukazuje i na tom vztahu matka-dcera, protože předpokládám, že dcera, jak si svou matku a její vztah k ropě nenese úplně libě.
Přesně tak, přesně tak. Tam je ještě hrozně podstatná jedna tematická linka, a to je kolonie a koloniální minulost Británie. Což samozřejmě není něco, s čím by naše země a náš kontext měl tak přímou zkušenost, jako má Británie, která přeci jenom prostě v době svého největšího rozkvětu měla vládu v podstatě nad čtvrtinou země nebo souše. A tohle to se tam hrozně výrazně projevuje. Jednak v tom, jakým způsobem Británie, nejenom Británie teda, přistupovala k zemím, které mají ropu nebo mají určité nerostné bohatství. A zastupuje to i May, která naprosto bez skrupulí těží v Libii. A ostatně je to jedna z věcí, který ji vyčítá její dcera Amy, jak říkáte. Amy říká, že těží na těch nejkrásnějších místech světa a ničí je jenom proto, aby si mohla nalít benzín do auta a dojet si pro večeři. A je to přesně tady tenhle ten vztah koloniální se do značné míry projevuje i na vztahu May a Amy, protože Amy se samozřejmě snaží od svojí matky nějakým způsobem oprostit, vyčítá jí to, že těží na těch nejkrásnějších místech světa, vyčítá jí všecko to, co dělá. A zároveň May, čím víc stárne, tak tím víc je svázaná s tou ropou, takže tím víc dělá přesně ty věci, které jí Amy vyčítá. Ale zároveň se snaží svoji dceru připoutat k sobě, samozřejmě asi z pochopitelných důvodů, ale zároveň to dělá způsoby, které jsou vlastně velmi manipulativní. A tady tenhle ten ambivalentní vztah matky s dcerou je, myslím, něco, co oslovilo nejen mě a Eliáše, ale právě i naše herečky. Že to je jako výborný materiál.
Říká Klára Meč, která je dramaturgině, překladatelka, čerstvá držitelka ceny Evalda Šorma, a mluvíme o hře Ropa, za jejíž překlad právě toto ocenění Klára získala. Ropa se uvádí v Disku, byla absolventským představením mladých herců. Zároveň se posuneme k dalšímu představení, které ale uvedeme písní, protože to představení bude Penthesilea, Amazonka, což bylo ve studiu Marta na scéně divadelní Janáčkovy akademie muzických umění. Ale já jsem toto, André, udělala, protože vím, že se k tomu váže první píseň, kterou jste pro nás vybrala, to je Cass Elliot, Make Your Own Kind of Music. Mm-hmm. Tak jestli nám to můžete vysvětlit a pak si budeme povídat po písničce.
Samozřejmě. Tohle je píseň, která se objevovala objevovala na konci té inscenace, kdy asi se k tomu dostaneme potom v další části.
Začneme od konce.
Začneme od konce, přesně tak, kdy tam docházelo k takovému spojení několika světů, které se v té inscenaci objevovaly.
Posloucháte na Vltavě Vizitku. Dnes je naším hostem Klára Meč, překladatelka, dramaturgině, čerstvá držitelka ceny Evalda Šorma za překlad hry Ropa britské autorky Ellie Hickson. Ale my se posouváme k jinému představení, které bylo ve studiu Marta. Jdeme do Brna. Uvedla nás tahle písnička a říkali jsme, že jde o představení Penthesilea. Mm-hmm. Tak očlo.
My jsme, jenom já to uvedu, tu inscenaci režírovala Daniela Samsonová a já jsem dělala dramaturgii společně s dramaturgyní Viktorií Knotkovou. A s tím titulem přišla Daniela sama, s tím, že je to něco, co bych chtěla dlouhodobě uvést, a jedná se o hru Heinricha von Kleista, Penthesilea, která nebyla v Česku v podstatě téměř vůbec uváděná. Myslím si, že poslední uvedení bylo zhruba před 100 lety v Národním divadle.
Aha. Penthesilea, čili Amazonka.
Tak, přesně tak. Penthesilea je královna Amazonek podle řecké mytologie. A ten její příběh zpracoval Kleist poměrně netradičním způsobem, protože takové to, o čem se většinou mluví, nebo okolo čeho se točí ten její mýtus, je vztah, který měla s Achillem. A ten mýtus většinou končí tak, že Achilles zabije Penthesileu a Achilles pak sám nakonec jako padne před branama Troje. Ale Kleist k tomu mýtu přistupuje vlastně poměrně radikálně jinak a ta hra končí tím, že Penthesilea zabije Achilla. Mm-hmm. A zároveň je tam velmi, a to byl důvod, proč jsme vlastně k tomuhletomu textu přistoupili, je tam velmi výrazný prvek toho zakladatelského mýtu amazonského státu, který nejenom v tom Kleistově podání vzniká jako reakce na hromadné znásilnění. A že prostě Amazonky byly jako trvalé znásilňovány řeckými vojáky, nebo jako obecně prostě vojáky muži. A jako reakci v sebeobraně založili čistě ženský stát, právě proto, aby se tady tomuhle tomu vyhnuli. A ještě v tom Kleistově podání je ten prvek toho, že ty jejich jaksi vojenské nebo útoky na mužské armády jsou z toho důvodu, aby si takzvaně doplnili zásoby Amazonek. Zkrátka, že prostě...
To zní strašlivě.
Tak, přesně tak, přesně tak. Že prostě zajali muže, odvlekli je do té svojí říše amazonské a pak je zase pustili. A tady tohleto, tenhle ten prvek nějaké jednak reakce na znásilnění a prvek nějaké msty a toho, jak naše společnost nahlíží na mstu a konkrétně na ženskou mstu. Tak to pro nás byl nějaký výchozí bod. A my jsme nevycházeli jsme výhradně z toho Kleistova textu, respektive z té hry jako takové, ale protože Daniela je sama výborná autorka, tak jsme do toho textu zasahovali jednak jaksi škrty a úpravami, ale i tím, že se ten Kleistův veršovaný text mísí s prozaickými pasážemi, které psala právě Daniela. A zároveň jsme ještě do toho zahrnuli prvek Kleistova života jako takový. Takže tam vlastně vznikly takové tři světy, které se vzájemně prolínaly. Svět těch Amazonek a řeckých vojáků, svět současný, kdy se tam nějakým způsobem zdvojuje ta postava Achilla a Penthesilie, ale v současném kontextu mluví současným jazykem a mluví o naprosto jako současných otázkách právě týkající se znásilnění.
To jsou texty tedy Daniely Samsonové?
To jsou texty Daniely Samsonové, přesně tak. A potom je ta poslední část, která se točí okolo Kleista a jeho života, protože Kleist měl velmi zajímavý život a měl velmi zajímavé vztahy se ženami, ale konkrétně s Henrietou Fogel, což byla jeho velmi blízká přítelkyně a sama velmi fascinující žena. A oni společně spáchali sebevraždu, ale ten opět je tam velmi zajímavý ten narrativ okolo té jejich společné sebevraždy, protože obvykle bývá právě ta představa toho, že oni se společně zabili. A vlastně o tom v českém kontextu, v německém je toho víc, ale v českém kontextu je velmi málo informací o tom. A v podstatě jde o to, že Kleist měl takovou celoživotní obsesi sebevraždou a představou toho, že se někdo zabije společně s ním, že ho někdo bude milovat natolik, ať už žena nebo muž, že se spolu s ním zabije. Mm-hmm.
A takže tu obsesi potom naplnil tedy.
Tu obsesi potom naplnil, přesně tak, přesně tak. Ale co už se, o čem už se nemluví, je, že ta Henrietta Fogel byla velmi vážně nemocná, měla rakovinu dělohy v opravdu velmi pokročilém stádiu. A ten důvod, proč se pro tu sebevraždu rozhodla, byl tenhle ten. Mm-hmm. Nebylo to, mm-hmm. Samozřejmě, ta nějaká velká příklonnost ke Kleistovi tam samozřejmě hrála roli, ale bylo tam velmi výrazný prvek toho, že ona opravdu velmi explicitně říkala, že se bojí té bolesti a bojí se té smrti v bolesti. A zároveň toho, že by její děti ji viděly v tom, řekněme, opravdu nepěkném závěrečném stádiu té rakoviny. Takže tady tohleto všechno, ten příběh Henriety Fogel a Kleista, pro nás byl takový vlastně ještě další výchozí bod té inscenace, kdy celou tu inscenaci uváděla právě herečka v roli Henriety Fogel, s tím, že teda uváděla tu Kleistovu neuvedenou hru. A pak ke konci se to vlastně došlo k takovému oblouku, kdy se ta Henrieta vlastně začala pozastavovat nad tím, že toho ví spoustu o Heinrichovi, ale ví toho velmi málo sama o sobě. Mm-hmm. Zkrátka, protože prostě o ženách, byť velmi zajímavých ženách, se často nemluví.
Já moc děkuju za to, jak jste podrobně vysvětlila tu vaši aktualizaci vlastně klasického díla, dá se říct, jakkoliv málo uváděného. Jsou to tedy tyhle posuny, co vy vnímáte jako důležité, jak nově interpretovat, třeba posouvat nějaké dílo, které je 100 let staré, ne-li víc?
Mm-hmm. Rozhodně jo. A myslím si, že opět strašně záleží text od textu. Jsou texty, které ty zásahy vlastně potřebují méně, anebo jaksi kosmetičtější a ta interpretace může být právě naopak v tom jako hereckém naplnění ve scénografii nebo v nějakém výkladu. Ale zkrátka ten text jako takový třeba není potřeba tolik upravovat. Ale pak jsou samozřejmě texty, a ty já mám velmi ráda, které v sobě mají ten zárodek. Mm-hmm. Nějakou základní myšlenku, která, když to čtete ten text, tak vám to v hlavě udělá takovou, jako, takovou kontrolku, že vlastně tohle to znáte. Tohle to je něco, s čím jste se setkala, co je vám povědomí a co vlastně třeba taky řešíte. A pak jde o to najít v tom textu tuhle tu linku a vytáhnout jí z toho a přesně dopomoct, nebo ne dopomoct, ale vyplnit to dalšími texty, což třeba v případě toho té Penthesilie bylo, si myslím, velmi ku prospěchu věci, protože opět ta hra je opravdu velmi rozsáhlá a má tam spoustu velice dlouhých, košatých monologů, které jsou sice literárně krásné, ale myslím si, že byť samozřejmě jdou uvést na divadle, to netvrdím, že ne, a dělá se to v Německu rozhodně, tak si myslím, že právě pro tu naší potřebu té nějaké ostré interpretace to by to naopak zbržďovalo nějaké porozumění.
Penthesilie, čili tento jak mýtus, mytologie, řecká báje, tak jenom mě ještě jak si zaujalo, že ji režíruje, píše režisérka s tak zásadně biblickým jménem, jako je Daniela Samsonová.
Je to tak,
takže
je to tak.
Tam jste úplně protli nějakou mytologii. A Daniela Samsonová tedy tam dávala svoje texty, které potom vy jste musela, a to tady je práce dramaturga, jak si organicky tam vetknout, jak jste o tom mluvila.
Ta spolupráce s Danielou je naprosto fantastická, protože si myslím, že jak já, Daniela, tak i Viktorie, druhá dramaturgině, jsme se velmi našli jak tematicky, tak v nějakém uvažování o divadle. A samozřejmě já jsem tam stále jako dramaturg, ale ta debata o těch textech, jak o jejich obsahu, tak o jejich místě v tom textu, byla velmi plynulá, že jsme se velmi často shodli. A v momentu, kdy jsem já nebo Viktorie měla nějakou připomínku, tak Daniela ji naprosto jednoznačně vyslechla. Takže vlastně ta spolupráce a ta stavba toho textu byla hrozně organická.
Zhmotnilo se vám zkrátka ten váš záměr tady v Fantasy Lei, kterou uvádělo studio Marta. A Cass Elliot Make Your Own Kind of Music, co jsme si zahráli, bylo tedy finále.
Ano, přesně tak. To bylo to finále úplně na konci, už po rozloučení Henriety a Kleista, kdy se tam zase potkali všechny ty světy, svět řeků Amazonek, svět současný a svět Heinricha a Henriety. A došlo tam k takovému jako organickému sloučení všech těch skupin, kdy se začali všichni učit všechno od všech, takže Henrieta se učila střílet z luku od Penthesily. A současná Penthesila se učila vrhat kamenem od Achila a vzniklo takové jako velké spojení.
My si zahrajeme teď další píseň, kterou pro nás Klára Meč, která je hostem dnešní vizitky, vybrala, a tam bude také pozoruhodná silná žena, čili Nico a Velvet Underground All Tomorrow's Parties. A proč padla volba na tenhle song?
Je to tak, já mám Velvet Underground velmi ráda a tohle je jedna z mých úplně nejoblíbenějších písní od nich. Je to, myslím, poměrně raná píseň a je fantastická.
Na Vltavě Českého rozhlasu pokračuje vizitka. Dnes je naším hostem Klára Meč, dramaturgině, překladatelka, která minulý týden obdržela cenu Evalda Šurma za překlad hry Ropa od Ellie Hickson a vybrala pro nás i tuhle píseň, kde jsme slyšeli All Tomorrow's Parties od Nico a Velvet Underground. Jestli máte nějaký dotaz nebo podnět, napište nám na vizitka@rozhlas.cz. No a z toho, o čem jsme si povídali celou dobu, vyplývá samozřejmě, že se zaměřujete na ta takzvaná ženská témata. Bylo to tak vždycky, nebo jak vás oslovila?
Já si myslím, že jsem k tomu dospěla asi nějak postupně v průběhu posledních let na gymnáziu a následně na vysoký. Já jsem začala studovat nejdřív divadelní vědu a anglistiku na Filozofické fakultě. A já si myslím, že tohle je asi výsledek nějakého pozorování světa, ke kterému nedocházím jenom já, ale spousta dalších lidí, že máte prostě pocit, že ten svět je nějakým způsobem neúplně spravedlivě nastavený a hledáte různé odpovědi na to. A feminismus nebo feministická perspektiva je mi velmi blízká tady v tomhle tom. A myslím si, že ještě v českém kontextu je stále velmi často na feminismus nahlíženo jako na tu představu ženy, která nesnáší muže. A o tom to samozřejmě není. Pro mě osobně je feminismus o empatii ke všem, nejenom k ženám, ale samozřejmě i k mužům, ke všem menšinám, sexuálním orientacím. A jak už jsem vlastně říkala předtím, feminismus i zároveň velmi blízko koresponduje, nebo má jako blízko k environmentálním otázkám, sebe nějaké empatii k zemi a k přírodě.
Čím si vysvětlujete, že právě v tom českém kontextu má slovo feministka stále takovou tu nálepku opravdu té nepříjemné ženy?
To je strašně dobrá otázka. Kdybych na ní měla odpovědět, tak bych byla ráda, ale já si myslím, že to je asi, je to taková naše nedůvěra k, řekněme, ideologickým směrům, zároveň ideologie je hrozně široký pojem. Ideologie je v podstatě cokoliv, co má nějakou jasnou myšlenku nebo jasný směr uvažování. Ale u nás je pořád ještě, myslím, hodně zakořeněná ta představa nebo pohled daný minulým režimem.
Tak ano, to se dá také asi pochopit vzhledem k těm dekádám totality, která tu byla. Zároveň, když mluvíme o té feministické dramatice, tak často to bývá redukováno na hry o ženách, ale oč skutečně vlastně jde? Vy jste to říkala, že vlastně se to rozšiřuje na témata ekologie, na témata empatie, čili jak vlastně vnímat tu feministickou linku, abychom si neřekli, aha, tak to budou prostě, to bude hra, to bude inscenace, kde budou na jevišti samé ženy, bude se mluvit o ženském životě.
Já jsem si tu feministickou dramatiku jsem si pro sebe tak neúplně dokonale definovala jako texty nebo hry, které zkoumají postavení žen ve společnosti, která není úplně přátelsky nastavená k tomu jejich fungování. Ale myslím si, že místo žen tam můžeme doplnit právě i jakoukoliv jinou menšinu. Ale zkrátka, že je to nějaký pohled na svět, který je nastavený nepříznivě vůči nějaké skupině.
Přitom ženy tedy jsou jedna ku jedné, nebo je to tak 50 na 50 s těmi muži, takže to není žádná menšina vlastně, ale...
No, právě.
Zároveň
no
tedy...
právě, ale zároveň no.
A když sledujete vlastně i produkci českých divadel, dá se říct, že přece jen se to asi mění, vypadá tu, že je tu rozšiřující se nabídka divadel, co se týká témat feministických, řekněme, nebo feministické perspektivy. Je tu Kuchařka pro disidenty, Hadivadlo s agonií, vy jste mluvila právě o Pentesilei. Dá se tedy říci, že z vašeho pohledu přece jenom se už i ten náš divadelní svět v tomto mění?
Já si myslím, že jo a chvála Bohu za to. A ten proces je asi nějak je pomalejší, je to daný i tím, že je čím dál tím víc žen režisérek a že je i čím dál tím, nebo myslím si, že to je i přístup nějakých mladších tvůrců, byť to samozřejmě není generační věc.
Istanbulskou úmluvu jste v A Studio Rubín.
Je to tak, ano, je to tak. A Barbara Hertz se na tu feministickou tematiku zaměřuje vlastně dlouhodobě. Takže ano, je to tak, mění se to, ale myslím si, že ta změna je stále ještě poměrně pozvolná.
A zároveň jako jedna z tvůrkyň, řekněte mi, kdy potom už to může začít být jenom jakýmsi trendem, nějakou moderností a kdy to skutečně má význam. Rozumíte mi, na co se ptám?
Jo. Já si myslím, že zrovna v českém kontextu zatím ještě nehrozí.
Ještě prostor.
Opravdu nehrozí, že by se jednalo o trend. A já zároveň mám většinou pocit, že argument toho, že se jedná jenom o trend, je velmi často právě způsob, jak to nějakým způsobem jako odstrkovat z toho veřejného prostoru, že prostě to je jenom nějaká forma. A teď samozřejmě může se to tak stát, může nastat jako případ, kdy se z toho stane jenom forma. Ale myslím si, že ještě v českém divadle není úplně na místě o tom takhle uvažovat, že to prostě zkrátka není natolik zavedené.
Často jste zmínila Německo, čili máte s čím srovnávat, vy se také chystáte na stáž do Berlína, tak jaká je vaše zkušenost právě s německým divadelním prostorem a těmito tématy?
Jo, je to tak. Já se chystám na stáž do Berlína, do Gorky teatru, což je berlínské divadlo, které je právě z mojí zkušenosti velmi otevřené tady těmto tématům, ale nejenom feminismu, ale i nějaké velké kulturní otevřenosti, protože jedna z devíz Gorky teatru je, že mají velmi multikulturní ansámbl herců opravdu ze všech koutů světa. A myslím si, že v tom německém divadle je ta otevřenost vůči těmto tématům jaksi dlouhodobě větší, zkrátka. A je to nejspíš dané i nějakou prostě tradicí divadelní estetiky, ale právě i tím, že ten feminismus jako takový je tam zkrátka jaksi delší dobu vnímaný veřejností jako nějaký, řekněme, legitimní směr.
Může tady divadlo, řekněme, legitimizovat nebo otevírat právě dávat do toho většinového diskursu tato menšinová témata?
Myslím si, že jo, a je to přesně to, proč já chci dělat divadlo. Je to přesně tady tenhle ten důvod, že si nedělám iluzi, že jde divadlem změnit svět, ale je to nějaký můj způsob právě, jak přispět do společenské diskuze tím, že se snažím upozornit právě na nějaké téma, které já považuji za důležité a mám pocit, že není dostatečně, nebo prostě zkrátka není jako v tom veřejném diskurzu.
Narážíte třeba s nějakými kusy v tom ohledu, že by vás někdo měl za příliš progresivistické? Ptám se spíš na to, jak vést dialog a přesáhnout těmi hrami, těmi inscenacemi, i mimo svou vlastní bublinu, těm, kteří třeba by to méně chápali.
Jo, to je samozřejmě věčná otázka, jak udělat divadlo, který jenom nepřesvědčuje přesvědčený. A já na to zároveň taky nemám odpověď, ale myslím si, že je vždycky potřeba najít rovnováhu mezi tím, aby člověk skutečně řekl to, co chce říct, bez nějakých výrazných kompromisů nebo přizpůsobování, ale zároveň je vždycky potřeba přistupovat s nějakou empatií, ať už k tomu divákovi, nebo k tomu tématu jako takovému, že prostě je hrozně lehký udělat inscenaci, kdy toho diváka zavřete vůči tomu tématu vlastně nechtěně.
Výborně, to jste pojmenovala to, na čem jsem se ptala, jak ho nezavří.
Tak, ale zároveň je pro mě důležitý to udělat právě tak, aby...
A přitom něco sdělit.
Něco sdělit, aby to nebylo prostě málo.
Říká Klára Meč, dramaturgyně, divadelní překladatelka, čerstvá držitelka ceny Evalda Šurma za překlad hry Ropa. A my si zase zahrajeme, a to je píseň od libanonské zpěvačky Jasmin Hamdan, Nedia. Tak prosím, nám ji také trochu víc uveďte.
Ano, jak říkáte, Jasmin Hamdan je libanonská zpěvačka, která v současné době žije, myslím, ve Francii. A posluchači možná mohou znát z filmu Jima Jarmuše Přežijí jen milenci, kdy ona se tam objevuje, to tuším, v závěru toho filmu, v takové té hudební sekvenci se svojí písní Hal, což teda není tak, kterou si pustíme, ale píseň Nedia je její interpretace z nějaké staré kuvajské písně. Tak.
Na Vltavě Českého rozhlasu pokračuje vizitka. Dnes naše pozvání přijala divadelní dramaturgyně, překladatelka Klára Meč. Mluvili jsme o několika inscenacích a ještě jsme se tolik nedostali k tomu překládání, za což jste teď dostala cenu Evalda Šurma. A řekněte mi, tam jste už trošku popsala, že je důležité u těch divadelních her, že si to říkáte třeba nahlas. Překládáte i jiné texty než divadlo?
Já zatím překládám primárně divadelní texty, a nebo respektive mám nějaké svoje jako osobní zkušenosti s překladem třeba prózy, ale nepublikovanou, spíš asi to tak překládám prostě cvičně do šuplíku. Ale spíš se specializuju právě na divadelní texty.
Takže nejen, že by se autorské texty psaly do šuplíku, když je někdo grafomán, ale i překladatel si překládá
do
šuplíku.
Jo, taky se to občas děje, texty, které jsou třeba starší, takže víte, že určitě nebudete nikdy řešit autorský práva, ale zároveň máte pocit, že to je literárně nějak jako zajímavý, nebo by to mohlo být obohatý překladově.
Co všechno tady, a vy jste vlastně říkala, že vás sama díly, já už oslovila s některými texty dramatickými, které by chtěli do češtiny přeložit, takže tak to funguje?
To byl právě případ té Ropy, no.
Ano. A nebo si potom i sama, jak si sledujete produkci, a řeknete si, co chcete přeložit.
Jo, já si myslím, že právě konkrétně třeba v případě té Dílie překladatel dostávají nabízené texty k překladu, ale zároveň má Dília velmi, řekněme, širokou databázi her, které nejsou přeložené, ale mají na ně jakožto agentura autorská práva, takže i z těch lze vybírat.
Ono už z vašeho příjmení je patrné, že vlastně ten váš vztah k cizím jazykům je přirozený, že jste byla nebo jste bilingní, takže ještě k Francii máte vztah.
Jo, ano, je to tak. Já jsem bilingvní, a protože táta je z Francie, takže vlastně od malička mám takovou tu nespravedlivou výhodu dvou jazyků.
Ale takže tím mi odpadá moje otázka, jak se u vás vlastně spojil vztah k jazykům, ale zároveň tedy, jak se vyvíjela ta linka jazyková a divadelní, potřeba převádět potom ten jedno do druhého.
Já si myslím, že asi obojí vzniklo ještě na gymnáziu. Já jsem z arcibiskupského gymnázia, kdy se ve mně nějak jako vzbudila vášeň pro jazyky, pro učení se jazyků a právě pro ten překlad přišel až později. A myslím si, že podobně jako většina nebo velká část divadelních tvůrců začalo nějakým jako gymnaziálním dramaťákem nebo souborem, začal nějaký zájem o divadlo a pak se to vlastně spojilo obojí, když jsem po maturitě nastoupila na filozofickou fakultu, na divadelní vědu a na anglistiku, kdy jsem vlastně začala nějak blíž zkoumat oba ty obory a napadla mě ta možnost propojení.
Divadelní věda, anglistika, ale pořád to už je vlastně ta pozice teoretická, ale vy jste potom nastoupila i na dramaturgii, režii na DAMU. Tam jste tady jako dramaturgině. Nikdy jste nechtěla režírovat?
Ne. Nechtěla.
Nebo hrát?
To taky ne, to už vůbec ne. Ale já jsem opravdu měla od začátku vlastně dost jasno, že chci dělat tu dramaturgii, protože mám nějak blízko k textu, k literatuře, zároveň i k tomu překladu a řekněme to víc nějak jako komplexně kurátorský uvažování dramaturgie je to, co mi vyhovuje a v čem asi si myslím, že mám i větší vlohy rozhodně víc než režii.
No a co všechno musíte právě jako dramaturgině takzvaně usledovat, aby vám třeba z toho kánonu divadelních her, dramatiky něco neuniklo, nebo abyste věděla, že zrovna tohle by bylo fajn teď vytáhnout?
Jo, to je taky věčná otázka. No, hold prostě člověk musí mít hodně dobrý přehled a hodně číst a sledovat, ale zároveň to se netýká samozřejmě jenom divadelních her, ale týká se to i prózy, týká se to vlastně i poezie, týká se to i literatury, která není beletrie. Ale zároveň je pro dramaturgii naprosto klíčový umět správně, jak si přečíst situaci celkově, ať už společenskou, nějak celosvětovou, konkrétního místa, ale samozřejmě i tu situaci jako literární nebo no. Mm-hmm.
Jak tu situaci čtete teď vy? Už jste zmínila asi, co jsou pro vás ty neurologické body, které ráda potom tematizujete s kolegy na jevišti? Mm.
Je to tak, já to současný svět vnímám hlavně skrz nějaký stoupající příklon k čím dál tím většímu konzervativismu a nějakému, řekněme, odklonu od věcí, které už v posledních třeba 10-15 letech, právě třeba co se týká feminismu nebo ženských práv, už jsme měli pocit, že jsou vybojovaný a že už je to dobrý, ať už se to týká třeba potratů, ať už ve Spojených státech nebo v Polsku, ale tak je to tady tohleto jako utužování a odklon tady od tohohle toho, který jsou pro mě ty zásadní. Mm-hmm.
Nastupujete také jako dramaturgině do divadla X10. Tam je dramaturgů několik. Střídáte se, jde o oceňovanou scénu, zároveň asi tam zrovna udržet nějakou jednotnou dramaturgii nebude úplně jednoduché, protože tam potom divadlo má svůj soubor, zároveň tam působí velice, velice silné, výrazné herecké i režisérské osobnosti zvenku. Tak co tam bude váš úkol?
Je to tak, já si myslím, že X10 je v podstatě dramaturgův sen jako divadlo. Nebo aspoň pro mě, hlavně v tom, že pro mě dramaturgie X10 jako definicí tomu, co já jsem si pojmenovala jako zodpovědná dramaturgie. Právě v tom, že velmi pečlivě sleduje a uvažuje a analyzuje současnou situaci společenskou, ať už v Česku, ale právě i v zahraničí. X10 je divadlo, které se velmi jako snaží úzce propojovat se zahraničními tvůrci a se zahraniční scénou. Takže v tomhle tom je, si myslím, ta hlavní linka X10, od který se vlastně odvíjí pak veškerý další jako uvažování dramaturgické.
Takže splněný sen pro dramaturgyni překladatelku Kláru Meč, která byla dnes hostem vizitky. Moc vám za to děkuji, ať se vám další sny plní.
Taky moc děkuju.
A na závěr jste vybrala Nika Cavea and Bad Seeds, Jubilee Street. Mm-hmm. Proč?
Je to tak, tak Nika Cavea opět netřeba představovat a Jubilee Street je asi jedna z mých úplně nejoblíbenějších písní.
Klára Meč, děkuji, nashledanou.
Nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová. On Jubilee Street there was a girl.